Գլուխ 24-րդ. Պաշարված քաղաքները. «Այ մեր արջևի այս հրապարակը», ասաց Լամբերտը քայլելով բենի կողքից, «ամառը շատ գեղեցիկ է լինում, երբ նրա ծառերը ստվեր են տալիս. Նրան անվանում են ավերակներ. Շատ տարիներ առաջ այստեղ կանգնած են եղել տներ, իսկ Ռապենբուրգի ջրանցքը այն անցնելիս է եղել փողոցի մեջտեղով. Բայց ահա մի անգամ այստեղ ջրանցքում կանգ է առնում մի բեռնանավ, որը 40,000 ֆունտ վառոդ էր տանում Դելֆա, և նավաստիների խելքին փչում է տախտակամածի վրա ճաշ եփել. Սակայն նրանք դեռ աչք չբացած աղբերս ամբողջ հսկան պայթում է. Զոհ են գնում բազմաթիվ մարդիկ, և մոտ 300 տուն հոդս է ցնդում։ «Ինչպես», բացականչեց Բենը. «Միթե պայթյունի ժամանակ ավերվել է ամբողջ 300 տուն»։ «Այո, բարեկամս, այդ ժամանակ հայրս Լեյդենում է եղել. Նա պատմում էր, թե դա ինչ սարսափելի բան էր. պայթյունը տեղի է ունեցել ուղիղ կեսօրին և նման է եղել հրաբխի ժայթքումի. Քաղաքի այս մասը միակ ընթարթում բռնկել է, շենքերը քանդվել են, տղամարդիկ, կանայք և երեխաները սկսել են տնքալ փլատակների տակ. Ինքը թագավորը քաղաք է եկել, և հորս պատմածով իրեն ազնվաբարո է պահել. Նրա նախաձեռնությամբ ամբողջ թագավորությունում հանգանակություն են կատարում տուժածների օգտին, և դրանից բացի նրանց 100,000 գուլդեն են տալիս պետական գանձարանից. այդ պատահել է 1807 թվականին. Հայրս ընդամենը 19 տարեկան է լինում, եթե չեմ սխալվում. Բայց նա ամեն ինչի անալի հիշում է. Սպանվածների թվում է եղել նաև նրա մի բարեկամը, պրոֆեսոր Լյուղակը. Սուրբ Պետրոսի եկեղեցում նրա հիշատակին տախտակ է ամրացված, և որ ամենից զարմանալին է, տախտակի վրա պատկերված է ինքը, պրոֆեսորը, այն վիճակում, ինչ վիճակում, որ գտել են նրան պայթյունից հետո. Այ քեզ տարօրինակ բան. Իսկ Բուրխաափի հուշարձանը նույնպես գտնվում է Սուրբ Պետրոսի եկեղեցում»։ «Չեմ հիշում, գուցե Պիտերը գիտի»։ Կապիտանը շատ ուրախացրեց Բենին, հաստատելով, որ հուշարձանը իրոք այնտեղ է, և տղաները հավանորեն կկարողանան այսօր տեսնել այն։ «Լամբերտ», շարունակեց Պիտերը, «հարցրու Բենին, տեսավ նա երեկ Վան դեր Վերֆի նկարը քաղաքային խորհրդարանում»։ «Ոչ», ասաց Լամբերտը, «ես կարող եմ պատասխանել նրա փոխարեն. այնտեղ գնալն արդեն ուշ էր. լսեք, տղերք, ուղղակի զարմանալի է. ինչքան բան գիտե Բենը. Նա ինձ արդեն այնքան բան է պատմել Նիդերլանդների պատմությունից, որ դա բավական կլիներ մի հատորի համար. գրած կգամ, որ Լեյդենի պաշարման պատմությունը նրա գլխում է»։ «Դե, ուրեմն նրա գլուխը բորբոքված է», մեջ մտավ Լյուդվիգը. «Եթե Բիդել Դեյկը ճիշտ է գրում, դա բավականին թեժ գործ է եղել»։ Բենը նայում էր նրանց հարցական ժպիտով։ «Մենք խոսում ենք Լեյդենի պաշարման մասին», բացատրեց նրան Լամբերտը։ «Ախա», ջերմությամբ պատասխանեց Բենը, «քիչ էր մնում մոռանային նրա մասին. ախր այդ տեղի է ունեցել այստեղ. երեք անգամ ուրա գոչենքի պատիվ ծերունի Վան դեր Վերֆի»։ «Կամաց», շտապով ընդհատեց նրան Վան Մոունենը և բացատրեց, որ հոլանդական ոստիկանությունը, չնայած իր հայրենասիրության, տղաների մի ամբողջ բազմության հազիվ թե թույլ տա փողոցում ուրա գոռալ։ «Ինչպես թե, չի կարելի ուրա գոչել Վան դեր Վերֆի պատվին»,» վրդով մունքով բացականչեց Բենը, «պատմության մեծագույն մարդկանցից մեկի պատվին»։ «Ինչ եք ասում, ախր նա քանի ամիս դիմադրեց արյունարբու իսպանացիներին»։ Լեյդենը ամեն կողմից շրջապատված էր թշնամիներով. հսկայական սև ամրությունները կրակ ու մահ էին ուղարկում քաղաքի սրտի խորքը, բայց ոչ ոք չէր հանձնվում. ամեն մի տղամարդ այդ ժամանակ հերոս էր, իսկ կանայք և երեխաները քաջ էին և կատաղի, առյուծի նման. երբ սպառվեցին մթերքի պաշարները, քաղեցին մինչև իսկ ամբողջ խոտը, որ բուսել էր սալաքարերի արանքում. քաղաքի բնակիչները հարկադրված եղան ուտել ձիեր, կատուներ, շներ, առնետներ. հետո բռնկվեց ջանտախտը։ Մարդիկ հարյուրներով մեռնում էին փողոցներում, բայց չէին հանձնվում։ Եվ ահա, երբ այլևս ուժ չունեցան համբերելու, նրանք իրենց արիությամբ հանդերձ խռնվեցին հրապարակում վան դեր վերֆի շուրջը, աղաչելով նրան հանձնվել։ Իսկ ինչ ասաց այն ժամանակ ազնիվ ծերունի բուրգոմիստրը։ Նա ասաց. «Ես երթվել եմ պաշտպանել այս քաղաքը, և աստծու օգնությամբ մտադիր եմ պաշտպանել այն. Եթե մարմինս կարող է հագեցնել ձեր քաղցը, վերցրեք այն և բաժանեցեք ձեր մեջ. Բայց քանի դեռ ես կենդանի եմ, մտքով անգամ չանցկացնեք հանձնվել»։
«Ուրա»!
Բեն այնքան բարձր գոռաց, որ Լամբերտը կատակով խփեց նրա շուրթերին, որպես հետևություն տեղի ունեցավ մեկն այն կարճատև դուրու դմփոցներից, երբ հակառակորդները իրար գալով ետ են թռչում գնդակի պես. դուրու դմփոցներ, որոնք ահավոր են թվում հանդիսատեսներին, բայց խակ պատանիներին հմայում են։
«Ինչ է եղել, Բեն»?
Հարցրեց Յակոբը առաջ նետվելով։
«Ո, ոչինչ»,
արտասանեց Բենը հեվալով, պարզապես Վան Մոունը նվախեցավ, չլինի թե այս պարկեշտ քաղաքում անգլիական ձևի բունտ բռնակվի։ Նա խանգարեց ինձ ուրա գոչել, ի պատիվ ձեր Վանդեր։
«Իա, իա, այդ լավ բան չէ բղավելը, աղմուկ անել դրա համար»։
«Դու ծերունի Վանդեր դուսի նմանը կտեսնես Տաթյոսում»։
«Կտեսնեմ Վանդեր դուսին»։
Ես կարծում էի այնտեղ կախած է Վանդեր վերֆի դիմանկարը։
«Իա», պատասխանեց Յակոբը։
«Վան դեր վերֆ, հետո ինչ, նրանք երկուսն էլ հավասարապես լավն են»։
«Այո, Վան դեր դուս ազնիվ ծեր հոլանդացի էր, բայց դա Վան դեր վերֆը չէ»։
«Գիտեմ, նա աղյուսի պես պաշտպանում էր քաղաքը»։
«Եվ»…
«Դե ինչու ես դու այդպես ասում, Բենջամին, նա աղյուսներով չէր պաշտպանում քաղաքը, նա կռվում էր ինչպես իսկական զինվոր, թնդանոթներով»։ «Դու սիրում ես ծիծաղել հոլանդական ամեն ինչի վրա»։
«Ոչ, ոչ, ոչ,
ես ասացի, որ նա պաշտպանում էր քաղաքը աղյուսի պես»։
«Հասկացիր, ըստ մեզ դա շատ բարձր գովասանք է, մենք անգլացիներս աղյուս ենք անվանում նույնիսկ հերցոգ Վելինգտոնին»։
Յակոբը զարմացավ, բայց նրա հուզմունքն արդեն հանգչում էր։
«Լավ, այդ կարևոր չէ. Ես չհասկացա սկզբից, որ աղյուսը այդ նույնն է, ինչ զինվորը, բայց դա կարևոր չէ»։
Բենը բարեհոգի հրհրաց, և նկատելով, որ իր հորաքրոջ տղան անգլերեն խոսելուց հոգնեց, դարձավ դեպի իր բարեկամը, որը երկու լեզուն էլ գիտեր։ «Լսիր, Վան Մոունեն, ասում են այն փոստատարաղավնիները, որոնք սփոփիչ լուրեր բերին պաշարված քաղաքին, այստեղ Լեյդենում են գտնվում. ես շատ կուզենայի տեսնել նրանց»։ «Ախր մի մտածիր է, ամենավտանգավոր պահին քամին հանկարծ փոխվում է, ծովի ալիքները քշում դեպի ափ և բազմաթիվ իսպանացիներ խորտակվում են, իսկ հոլանդական նավերը լողում են ուղիղ երկրի լայնությամբ, մարդկանցով, պարանով և ընդհուպ մոտենում քաղաքի դարպասներին. Եվ այստեղ աղավնիները շատ պետք եկան. Նրանք նամակներ էին բերում, զեկույցներ. Ես մինչ որտեղ կարդացել եմ, որ այն ժամանակից նրանց երկյուղացությամբ հոգում էին, իսկ նրանց մահվանից հետո նրանց շինեցին խրտվիլակներ և ավելի մեծ ապահովության համար դրին քաղաքային խորհրդարանում. անպատճառ հարկավոր է, որ տեսնենք նրանց»։ Վան Մոունենը ծիծաղեց.
«Եթե այդպես է, Բեն», ասաց նա, «ապա երբ Ռոմ գնաս, երևի կցանկանաս տեսնել այն սագերին, որոնք փրկեցին Կապիտոլումը»։
«Բայց մեր աղավնիներին տեսնելը դժվար չէ»։
«Նրանք այն շենքումն են, որտեղ գտնվում է Վան դեր վերֆի դիմանկարը»։
«Իսկ երբ էին ավելի հաստատակամորեն պաշտպանվում, Բեն, Լեյդենի թե Հարլեմի պաշարման ժամանակ»։
«Գիտես ինչ», պատասխանեց Բենը մի պահ մտածելուց հետո, «Վան դեր վերֆը իմ սիրած հերոսներից է. չէ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պատմության մեջ ունի իր սիրելիները, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ Հարլեմի պաշարումն ավելի առնական ավելի հերոսական դիմադրություն առաջ բերեց, քան նույնիսկ Լեյդենի պաշարումը։ Բացի դրանից հարլեմցիները Լեյդենի նահատակներին քաջության և տոկունության օրինակ են տվել, որովհետև Հարլեմի պաշարումը ավելի վաղ է տեղի ունեցել։ «Ես չգիտեմ Հարլեմի պաշարման մանրամասնությունները», ասաց Լամբերտը։ «Միայն գիտեմ, որ դա եղել է 1573 թվականին»։ «Իսկ ով հաղթեց»։ «Իսպանացիները», պատասխանեց Բենը։ «Հոլանդացիները դիմացան երկար ամիսներ. ոչ մի տղամարդ չէր ուզում հանձնվել, ինչպես և ոչ մի կին. Կանայք զենք էին վերցնում և քաջաբար կռվում իրենց ամուսինների ու հայրերի հետ կողքի. Նրանցից 300-ը կռվում էին կենա ու հեսելարի հրամանատարության տակ, որ ականավոր մի կին էր, քաջ, ինչպես ժաննադարկը։ Քաղաքը պաշարել էին իսպանացիները հերցոգ Ալբայի, այն գեղեցիկ մարդու որդի Ֆրեդերիկ Տոլեդացու առաջնորդությամբ։ Կտրված դրսի ամեն օգնությունից, բնակիչները բացահայտորեն անհուսալի դրության մեջ էին, բայց քաղաքային պարիսպների վրա կանգնած բարձրաձայն մարտահրավեր էին նետում հակառակորդին։ Նրանք նույնիսկ հաց էին նետում թշնամուճ ամբարը, դրանով կամենալով ցույց տալ, որ չեն վախենում սովամահ լինելուց։ Արիաբար դիմացան մինչև վերջ, սպասելով օգնության, որը չէր հասնում, և ավելի ու ավելի հանդուգն էին դառնում, մինչև որ սպառվեցին նրանց սննդի պաշարները։ Եվ ահա վրա հասավ ահավոր ժամանակը։ Հարյուրավոր սովյալներ մահանում, ընկնում էին փողոցներում, իսկ կենթանի մնացածները հազիվ էին կարողանում նրանց թաղել։ Վերջապես պաշարվածները հանգեցին հուսահատական վճռի, որոշեցին դանդաղ տանջանքներից մեռնելու փոխարեն քառանկյունի շարք կազմել, ամենաթույլերին կանգնեցնել մեջտեղը և հոծ բազմությամբ նետվել մահին ընդառաջ, թեև թշնամու վիթխարի բանակի միջով անցնելու հույս համարյա թե չկար։ Ինչ-ինչ միջոցներով իսպանացիները դրա հոտն առան, և իմանալով, որ հոլանդացիները ամեն ինչի ընդունակ են, վճռեցին առաջարկելով նրանց հանձնվել որոշ պայմաններով։ «Վաղուց ժամանակներ, իմ կարծիքով»։ «Ինչ խոսք, խաբեբայությամբ ու մատնությամբ նրանք շուտով կարողացան քաղաք մտնել, խոստանալով հովանավորություն և ներում բոլորին, բացի նրանցից, որոնց իրենք, քաղաքացիները, կգտնեին մահվան արժանի»։ «Չի կարող պատահել», վրա բերեց Լամբերտը խիստ հետաքրքրված։ «Դրանով էլ երևի գործը վերջացավ»։ «Ամենևին», պատասխանեց Բենը, հերցոգ Ալբան իր որդուն հրամայեց ոչ ոքի չխնայել։ «Ա, ուրեմն այ թե երբ է տեղի ունեցել Հարլեմյան զարհուրելի ջարդը. հիմա սկսում եմ հիշել»։ «Չես զարմանա, որ հոլանդացիներն ատում են Իսպանիան, երբ կարդում ես, թե ինչպես հերցոգ Ալբան և նրա կտրիչները կոտորել են նրանց, թե պետք է խոստովանել, մերոնք էլ երբեմն թշնամուց վրեժ էին առնում սարսափելի ձևերով»։ «Սակայն, ինչպես քեզ արդեն ասել եմ, ես շատ աղոտ եմ հիշում պատմական դեպքերը. ամեն ինչ գլխումս խառնվել է, սկսած անդերջր հեղեղից և վերջացնելով Վատերլոոյի ճակատամարտով. Բայց մի բան պարզ է, հերցոգ Ալբան աշխարհիս ամենաստոր մարդկանցից ամենավատն է եղել. Քո խոսքերը միայն ամենաթույլ պատկերացումն են տալիս նրա մասին», ասաց Բենը։ «Բայց ինձ համար այդ սրիկայի մասին նույնիսկ մտածելը զզվելի է. հետո ինչ որ նա եղել է խելացի մարդ, հմուտ զորավար և այլն. Այ այդպիսի մարդիկ, ինչպես Վանդեր Վերֆը և»։ «Ինչ եղավ քեզ»։ «Գիտես», ասաց Վամունենը զարմանքով նայելով իր շուրջը, «ախր մենք անցել ենք թանգարանի մոտով, և ես չեմ տեսնում տղաներին»։ «Արի ետ դառնանք»։